Hæstvirtur forseti, aðeins til að fyrirbyggja misskilning, það var ekki neitt misskilningur í gögnunum sem komu frá því ágæta bæjarfélagi Bolungarvík, alls ekki svoleiðis, þeir settu sitt mál vel fram, en ég tek það sem dæmi að það var ekki rætt þann plús sem kemur til dæmis út af þessari línuívilnun og það á að sjálfsögðu við fleiri staði sem að njóta þessi línuívilnun. Aðeins varðandi afskriftareikningin því sem að háttvirtur þingmaður ræddi hér dálítið mikið í sínu ræðu. Og ég var með hér í stuttu andsvari. Það sem ég var bara að segja og að kann hnykkja betur á þegar ég hef aðeins meiri tíma. Nú, það er bara einmýnda, já. Að það hefur verið lagt í afskriftareikning og það kom fram á fundu nefndarinnar en málin ekki full kláru. Það ekki búið að færa það úr afskriftareikningnum til fyrirtækjana sem tölu til að fella niður. Þetta á við vegna ólöglegra gengislána. Mörg sjávarútsfyrirtæki munu fá endurgreiðslur eða vaxta niðurfellingu og tölu tilbaka vegna þessara dóma. Og það hefur komið fram, það kom fram á fundum í nefndinni að þessi mál ekki búin, þau hafa jafnvel stoppað, bankarnir að bíða eftir að sjá hvaða fiskveiðistjórnarkerfi verður, sem ekki ólíklegt. En þetta nefni ég virðulegi forseti vegna þess að það eru eftir að koma greiðslur sem munu lækka vaxtaberandi kostnað sjávarútsfyrirtæki í landinu.
Þá svarar andsvari öðru sinni.